Ríkjarð Morten Kranners í þýðingu Ingunnar Ástísardóttur. Ljóðaþýðingar Þórarinn Eldjárn. Höfundur tónlistar Hildur Guðnadóttir og leikstjórn Erling Jóhannesson.
Skallagrímur, þú ert búin að eignast...
Já, einn son. Hamingju, Skallagrímur. Og hvað á hann að heita?
Hann á að heita af ætt hins óarga. Egill.
Útvarpsleikhúsið flytur fyrsta þátt Egilsögu. Leikjarð Morten Kranners í þýðingu Ingunnar Ástísardóttur. Ljóðaþýðingar Þórarinn Eldjárn. Höfundur tónlistar Hildur Guðnadóttir og leikstjórn Erling Jóhannesson.
Hann á að heita Ég er Skallagrímur Kveldi, sonur Kveldúlfs Úlfssonar af ætt Úlfs hins óarga. Egill skal hann heita.
Þetta, Egill Skallagrímsson, annars geturðu haldið þig heima hjá mömmu þinni og ort kvæði og aðrar svoleiðis kerlingabækur.
Egill, stætt upp, við höldum áfram.
Við síðskegg Óðins, nei, það ger ég ekki. Mér leist þessi Grímur Heggsson.
Jæja, Egill, var Grímur og sterkur fyrir þig?
Nei, ég þarf að fá lánaða öxina sem þú berð í beltir.
Nei,
rólegur, þú færðar hann strax aftur.
Grímur Heggsson! Líttu hinn
til hve vel þú þolir lítið axa. Þú verður nú að þola þetta, Grímur. Egill Skallagrímsson, ég drap hann. Grím, ég drap hann. Ég sá hausinn á honum klofna í tvennt. Ég hugsina kljúfa ennið á honum. Ég fann fötin mín verða gegnvot af heitu blóði hans. Mamma.
Aldrei, aldrei!
Ég er búin að tala við föðurinn. Þetta verður allt í lagi. Þú færð þetta skip. Þú færð þetta skip, segi ég. Heyrirðu til mín?
Mamma, hvað er þetta að segja?
Þú færð þetta stur til.
Já.
Bróðir. Fara á brott með víkingum. Standa upp í stafni. Stýra dýrum til hafnar. Höggva, mann!
Já, Grím!
Þú ert búin að vera mörg ár í Noregi, Þórólfur. Og nú segirðu mér einu orði.
Nei, ekki ennþá. Eiríkur, kon geðstirður
og... Og sem þú fékkst. Hvar er það?
Ég gaf Eiríki það.
Pabbi, hvenær fæ ég skipið?
Hvaða skip?
Skallagrímur, Egill hefur banað Grími Heggssyni sinni Heggs.
Ég vil ekki hafa það. Að þú vaðir hér og banir börnum nágrannana. Ef þú ætlar að halda því áfram, endar með því að þú átt enga félaga og vinalaus færðu enga liðsmenn. Og þá hefur það lítið að segja eiga skip, get ég sagt þér. Hvað hefur þú verið að lofa honum skipi, kona?
Æ, hann er alltaf að tala um að hann vilji fá skip og fara
Hann er bara 13 vetra. Ég fer ekki að láta hann fá skip.
Mér datt í hug. Hann myndi eitthvað ef hann fengi skip fljótlega og svo getur hann farið í Víking þegar hann hefur aldur til.
Þórólfur fekk skip og fór til Noregs.
Þórólfur er orðinn fullorðinn maður.
Já, ég er stór.
Þú ert lítill.
Ég er orðin nógu stór.
Nú skalt þú hafa þig hægan, drengur. Og hérðan í frá skaltu halda stillingu þinni. Þú skalt halda þig frá vopnum og rifrildi og ef þú getur það þar til þú ert, ég hefur aldur til, þá getum við séð til með skip.
Ó, Egill, þarna heyriru, hvað sagði ég ekki?
Já, hvað sagðurðu?
Ég sagði bara við Egill.
Dráp verður að bæta. Takk ég þessa peninga. Þaðum okkur sá. 5 silfurdali.
En...
Þá lítið. 10 dali þá. 20.
Það var Grímur.
Nú tekur þú þetta fé og færir foreldrum Gríms. Og svo hjálparðu þeim að heyja í 10 sumur.
Nei, en...
Ég vil ekki sjá þig hér fyrir ný sumalok.
Á...
Út með þig! Láttu fara að smíða skip handa Agli, Þorlfur. Við verðum að koma honum af okkur. Því fyrir því betra.
Mamma, heyrðir þetta? Ég fæ mitt eigið skip.
Já, þegar þú hefur aldur til og ef þú hegðað þér skikkanlega hérna í frá.
Já, já.
Var ég ekki búin að segja að þetta komið með hestin fyrir mig? Hvar er hann? Hvað gerir enginn hér það sem ég segi? Já, nú er ég sko að drepa eitthvað eða einhvern.
Svona, Skallagrímur. Ríður þú til foreldra Gríms?
Nei, ég ríð til Ingvars. Hann með veislu í kvöld. Ég ætla að drekka mig fullan.
Ég átti að fara að fara með.
Nei, þú situr heima í skammakróknum. Nógu erfiður ertu ódrukkinn.
Ég get bara ríðið þanga sjálfur. Ég veit hvar Ingvar býr.
Egil! Því kemur þú svona seint?
Gott kvöld, Ingvar!
Ég sagði þér að vera heima, Egil.
Nei, komdu
og sestu, Egil.
Skallagrímur, vert ekki svona fíldur. Það kemur að því að Egil stjórnar hér eftir þinn dag.
Ég færi þér vísu, Ingvar.
Nú, já.
Jöfur heimsótt hef ég hingað kom til Ingvars. Snjall hann gefur gullið gengi vaskra drengja. 13 ára er ég, ekki betra þekkist, skáld á ungum aldri. Af þér vil ég gjafir.
Skallagrímur, sonur þinn mun verða mikið skáld, trú ég. Kannski enn meira skáld en þú sjálfur.
Það verður nú valla á meðan ég lifi. Hann jarmar stöðut að fá skip og fara í víking.
Þú hefur nú efni á því.
Hann búinn að lofa því að gefa mér skip. Ég fæði það leið og það tilbúið.
Þá verður þú að fá eitthvað að kvæðislaunum, Egill. Skáldalaun. Skáld! Sjáum til. Hvað hef ég hér? Jú, líkt á. 1, 2, 3 kuðunga. 3 kuðunga færðu. Hafðu þakk fyrir vísuna.
Kuðunga.
Já, það lýst mér rétt verð fyrir vísuna þá hana.
Já, 3 kuðungar. Þetta er höfðingleg gjöf frá jafnvel stæðum manni og þér, Ingvar. Hafðu þakk, Ingvar. Góða þakk. Og þakk fyrir mig. Því stopparðu. 3 kuðungar. Halló. Halló. Tómir í ofanála. En það er eins og að heyrist eitthvað innst inn í þeim. Síþögla gef þér söglum, segir hann við Egil. Kuðunga 3 fyrir kvæði, kallinn hrausti og snjalli. Það 4. mér hann færði fyrir ljóðið góða. Hljóðin þeirra þýðu, 3 frá sjávardjúpi.
Egil! Egil!
Já, ég er þetta, Þorður!
Egil, ertu búin að sjá langskip Þórólfs?
Já, auðvitað. Þetta er fagurt skip sem bróðir minn á.
Mamma, mikið verður þetta fín veisla.
Æ, Þórólfur, elsku drengur minn, hvers vegna þarftu nú að fara strax á morgun? Mér finnst eins og þú hafi bara komið heim í gær.
Ég verð að sinna viðskiptum mínum. Það er mitt starf. Og það er löng sigling til Noregs.
Hvað var þetta sem þú sagðist til að sinna?
Ég sagði að það væri löng sigling til Noregs.
Hann er nú þá ekkert sérstaklega góður siglingamaður, ha?
Segir þú sem hefur aldrei komið hérna út fyrir fjarðar mínu.
Meira að segja með svona glæst skip.
Svona, svona, nú setjum við til borðs.
Morgun siglir þú til Noregs. Í Noregi ríkir Haraldur Hárfagri hér. Aldrei munum við gleyma því hvernig við þurfum að flýja frá Noregi. Gerðir útlægir fyrir rangar sakir. Jörð okkar var tekin af veði. Þar að segja var stólið Haraldi kongi. Nú hefur hann gefið frillu sinni sínum. Eiríki blóðöks, þeim hvolpi, allt okkar góðs.
En nú ástæða til að vera að rifja það upp núna, faðir minn.
Verslun þín í Noregi gengur vel, það er ágætt. En við erum ekki kaupmenn. Þegar þú fékk skip til að sigla til Noregs, var það til að gera kröfu endur heimt í jarðar okkar þar, ættaróðalsins. Þú fékk skip til að rétta hlut minn og ættar okkar, ekki til að standa í sölubás á mörkuðum.
Já, nú eru aðri tímar. Ég stend ekki inn einum sölubás. Ég flytt inn varning frá Danmörku og Englandi
og... Við máttum róa hingað á pramma með allan skipaflota konungsins á hælunum.
Já. Það var nú allar svona slæmt.
Ég gaf þér herskip. En þú valsar og kaupir kettlingaföld.
Drottningin kaupir kjóla sína af mér.
Skipið var ætla til að ná hemdum, ekki til að reka tuskubú.
Má ég sigla með Þórólfi til Noregs á morgun?
Noregur er öðruvísi en þú heldur. Konungur vill halda friði í landi, svo vestlun og viðskipti blómstri. Varpaðu nú fjandskap þínum til konungs fyrir róða. Við fáum þessa jörð aldrei tilbaka.
Þessa jörð? Við eigum þetta heilan fjörð? Og nú trampar Eiríkur blóðöxar og mýgur hvar sem hann vill.
Það er Eiríkur sem á eftir að taka við konungdæmina af föður sínum. Í vestu Noregi er hann nú þegar kallaður Eirík konungur.
Ég gaf þér besta skipið mitt. Og hvað gerðir þú? Það fyrsta sem þú gerðir var að gefa það Eiríki blóðöx með rá og reiða.
Það Eiríkur gladdist yfir gjöfinu og ég fekk grið í Noregi. Fekk að stunda viðskipti og vestlun.
Grið og vestlun? Þú áttir að kreista úr honum skítin. En þú þorðir það ekki. Þú ert of veiklundaður. Frumburður minn of veiklundaður.
Skallagrímur.
Pabbi, ég vil fara með skipinu til Noregs á morgun.
Þórólfur, ég ætla að senda Eiríki blóðöks gjöð með þér. Þú átt að færa honum þessa öxi. Eða réttar að sagt skil honum henni. Þetta er öxin sem þú færði mér að gjöð frá Eiríki blóðöks þegar þú komst frá Noregi. Það var þá aldeilis gjöfinn. Nú skalt þú skila hverju frá mér og með því að þetta sé bara játnarusl. Þegar ég hálsjó uxa hér út á túninu, þá gekk uxin ofan í steinin og lít á. Axarblaðið flettist allt upp.
Það er ekki víst að Eiríkur hafi vitað að uxin væri ekki úr besta. Gjöfin var áreiðanlega vel meint.
Það er augljóst að hann vissi að uxin væri einskis nýtt. Þess vegna gaf hann mér hana.
Þú þarft nú samt ekki að skila því. Það er þið tekið sem móðgun, stríðsifilísi.
Hann skal fá hana tilbaka og þú skal skila henni með eigin hendi. Og segðu hann svo þetta. Eins og vax er öxin, usla flýr svo drusla, skerða hana skörðin, skila henni vil ég. Taki aftur eiki argvítugt sitt gargan. Gagslaus er sú öxi, óláns bölvað tólið. Ég er nú ekki döður úr öllu mæðum.
Pabbi, þú lofaðir að ég fengi skip.
Þú getur fengið öxina þá varna.
Hvenær fæ ég skipið?
Ég sagði þegar þú hefur aldur til.
Þórólfur siglir til Noregs á morgun. Ég vil fara með honum.
Ertu búin að spyrja Þórólf hvort það vil ég hafa þig með?
Nei, af hverju ætti ég að spyrja hann? Það er þú sem ákveður allt.
Og talaðu við Þórólf.
Þórólfur, þú heyrir hvað pabbi sagði. Ég má fara með þig til Noregs á morgun.
Hann sagði það ekki.
En ég fer með.
Ekki til að tala
Þá gæti svo farið að hvoru úr okkar færi. Þórður! Hvar er Þórður?
Já, ég.
Bordur, komdu ykkur. Komdu með mér.
Vílitt rok.
Skipp er okið. Við verðum bara
að... Komdu nú inn aftur, við skulum finna okkur svolítið öll.
Nei, nú gerir þú eins og ég segi og kemur með mér.
Þetta er langskip Þórólfs.
Já, ég er búin að heyra
það. Það sé ekki fegursta langskip sem ég séð.
Þá hefur nú ekki séð þau mörg. Hlustaðu nú. Skipið er bundið á bæði borð. Þú skerð á þennan kaðar, ég sker á hinn.
En það er ekki nú borð.
Ef ég fæ ekki að fara með til Noregs á morgun, þá gildir einu skipið sjálft.
En það rekur til hafs í þessu veðri, það verður ekki hægt að bjarga því.
Þeir fá þó eitthvað að hugsa Upp með nýfinni!
Egil, þetta ber ekki vel!
Taktu upp nýfinn, segi ég!
Já.
Þá er það landfestan það. Ég tek þessa!
Óðinn þyrmi vesölu lífi mínu.
Það þyrmi engin vesölu lífi voru. Ertu tilbúin?
Já, svo langt sem það nær.
Þá skerum við á festarnar samtaka. 1, 2, 3! Júhú! Ekki fara!
Jú, ég er farinn!
Nú komum við upp á tún og sjáum hvað gerist!
Já.
Ó, þeir eru strax komnir út. Uss, félum okkur hérna.
Innfer þarf út að koma.
Já.
Væntalega nóg af fögrum konum.
Já, það vantar nú. Ég ætlaði reyndar að segja það dóltið árin í færi. Þegar ég kem til Noregs hef ég huga á að kvænast Áskeri.
Áskeri?
Já, dóttir Björs. Björs Höldar.
Er þetta ekki langskipið þitt sem rekur það úti?
Fert þú í heitast?
Ertu vissum að þú hefur bundið það tryggilega?
Sættu menn!
Mér verið skipið þetta að verða undan þitt til Noregs. Það er að rek út og opið
það. Það rekur út fjörðin! Allir mennir náttan
að bæða! Ætlar þú ekki að hjálpa til? Skipi getur farist í þessu veðri.
Ó, allir þeir klári sig ekki.
Það hlýtur að vera tákn að Þórólfur eigi ekki að fara.
Annarkvort er þetta tákn frá Óðni. Eða þá bara hreinn og beinir rekkur. Og allir ég veit ekki hver er það að baki.
Ég get hjálpa til! Ég hlýta á aldur til þess.
Já, fínt eigið minn.
Þórólfur! Þórólfur! Bíttu! Þú er bara að róa eins og því ég líður að leysa! Fossi festarnar! Þórólfur, bíttu! Ég kem með! Nei, þú verður heima! Lengi frá!
Ég kem ég!
Mest að minna hvort þið ekki að fælast fyrir fótum mannana! Róið, drengir! Róið!
Það rekur í burtu!
Ég sé það! Róið hraðar!
Þetta er auðveldara, ef að við...
Aftur, kjafni eigin!
Já, en það er auðveldara samt, ef að við róum fyrst í vindu. Svo reyðum við öndunni inn, hér með ekki skipið.
Egin, ég sagði að þú ekki að...
Við reynum þetta, Þórólfur, það getur verið að gangi.
Jæja, gerðu það eins og þið viljið. Ég sit hér.
Það getur nú á! Nei!
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 Þú rýðum við öndunni! Það er líkt í við þeim og það horfum tókið! Og núna fyrir stefnið! Ég fer um borð! Allir um borð! Allir um borð!
Ég er með aftarinn! Þú kasta ég því út!
Það er bótt fast! Skipin er bjargað! Þakk fyrir, drengi mínir!
Takk á Agli. Þetta er Agli að þakka.
Róið bara með mig í land aftur.
Þórólfur! Lítu hér á kaðalinn! Hann er skorinn, þvert!
Egill!
Svona. Er þér ekki fara að hlýna svolítið?
Jú, mamma.
Þetta hefði geta farið illa.
Já, skipið var að reka upp í grjótið og þá hefði það brotnaði spón. Ég gerði bara það sem ég gat.
Já, þú varpaði nú þessu þunga akkeri alveg einn.
Mamma! Hefur eitthvað þurru fötan það mér?
Gætti í kistuna þarna?
Jæja, hvernig líður þér?
Ég vona bara að fara nú ekki að veikjast.
Kallandi voru skornir þvert.
Þú voru ekki bara fúnir.
Það er allt nýtt á skipinu.
Þetta var nú samt heilmikið afrekki á Agli.
Já, Þórólfur, þú ætti nú að þakka honum fyrir.
Þakka honum!
Og Egil tekur með þér til Noregs á morgun.
Noregur er ekki lengur eins og þú heldur. Það er ekki þetta að haga sig þar eins og Egil gerir.
Hann er bara 13 vikna.
Eiríkur konungur hefur tekið mig í sátt þrátt fyrir að þú sett útlægur ger. Hann var viss að ég væri komin til Noregs til að krefjast jarðar okkar þar.
Já, var það ekki það sem þú áttir að gera?
Konungur hefði sjálfsagt gert mig höfðinu stýttri ef Þórir Hróaldsson hefði ekki komið til hjálpar og beðið hann að friðmælast við mig.
Þórir Hróaldsson hefur hann nú líka lagst flatur fyrir kóngi.
Þegar ég kem áttu til Noregs hef ég hugsað mér að kvænast Ásgerði, dóttur Björns.
Til hamingju. Akkur sagðir ekki frá þessi í veislun?
Ég hef ekki beðið hönd hennar ennþá.
Mamma, heyriru, hann ætlar að kvænast en er ekki búinn að byrja hönd konunnar.
Ég skal gleyma skipinu sem þú gafst frá þér ef þú tekur Egil með þér.
Já. Já, hérna. Já, þá tek ég Egil með.
Já, hafði þökk, pabbi.
En þú skalt líka hafa heimil á þér í. Og ekki fara að setja allt í uppnóm með þessu ofsaskapiðinu.
Svona, róaði þig.
Aftan bara með þér, heyrðu það.
Góðan dag, herra konungur. Ég heiti Egil Skallagrímsson frá Íslandi. Sonur Skallagríms, Kveldúlfssonar. Sonarsonur Kveldúlfs af ætt Úlfs. Ég er tilbúin. Hvenær leggjum við af stað? Nú leggjum við brátt af stað.
Líttu til austurs. Nú er sólin að koma upp. Þetta er stefnan til Noregs. Enn sjást nokkrar stjörnur. Þú tekur áttirnar út frá stóru stjörnunni þarna.
Þessari þarna?
Nei, fyrir rétt fyrir neðan. Já, þessari. Ísland er berungurslegt land. En nú færðu að sjá Noreg. Ég banaði tveimur af mönnum Haralds konungs. En það var að því að konungur banaði bróður mínum og neitaði að bæta hann. Ég var útlægur ger og við fluttum hingað. Í Noregi eigum við jörð og býli sem Haraldur konungur tók að veði fyrir þessa tvo sem ég banaði. Nú hefur Þórólfur vingast við Eirík Blóðöks. Vill stunda veslun og viðskipti í stað þess að ná rétt okkar. Það var ekki til þess sem ég gaf honum skip.
Hann vill kannski bara verða ríkur.
Ef Þórólfur hefur ekki djörfung til að krefjast jarðarinnars, þá verður þú að gera það. Ef við býðum of lengi, þá missum við hefðaréttin, eignarhaldið.
Ég lofa því. Pabbi, heldur við fáum einhvern fisk á leiðinni?
Já, alveg áraðanlega.
Gerðu svo vel, Egil. Hér er aukapeysa og vellingar og pinkill með auka nesti og...
Við verðum að komast af stað áður en fellur að!
Ég er að koma! Hífið seglið!
Farðu nú varlega, Egil minn.
Æ, mamma. Ég skal koma með eitthvað fallegt handa þér frá Noregi. Er eitthvað sem þið langar sérstaklega í?
Bara að þú komir heim, heilla hún.
Þórólfur, ertu með öxina?
Hvað öxi?
Nú öxina sem Eiríkur konungur sendi mér og þú átt að færa honum aftur.
Já, þá öxi. Erum við með öxina?
Erum við með öxina?
Já,
öxin eru borg.
Já, við erum með öxina.
Gott.
Já, nú fer ég.
Leysi landfestar!
Egil, þú heldur þér í mastrið þar til ég leyfi eitthvað annað.
Já.
Gætu ykkur á ísjökum. Þeir geta verið kvassir.
Leggist þá árar!
Já. Guðungarnir, er ég ekki með þú í vasanum? Jú, hér eru þeir. Einn, tveir, þrír. Þessi er sá fyrsti.
Nú verður rólegt hér. Ég finn strax orðið undanlega kyrrlátt. Hvað verður í hádegismat?
Lambakjöt.
Ó, lambakjöt. Einsinni enn.
Það lítur einhver bölvun að fylgja þessari ferð. Hvers vegna byðum við ekki eftir betra leiði?
Ef það einhver bölvun hér borð, þá var það öxin sú Arna sem endur því. Ég grýt henni fyrir borð. Aldrei mun ég færa Eiríki konungjana.
Láttu mig af öxina. Ég skal færa Eiríkjana.
Nei, skal aldrei verða. Öxin fer fyrir borð. Það með það sama. Hér austan við eru Askey og Hörðaland.
Óskaplega eru þetta mörg tré, skógur og ekki nema skógur.
Þökk sé vináttu minni við Eirík Blóðöks getum við nú siglt innan skerðagarðsins á lygnum sjó. Fyrst af öllu göngum við á hans fund.
Eiríks Blóðöksar, núna?
Við eigum bara eftir að sigla fyrir nesi þarna.
Má ég stýra svolítið?
Já, en haltu þið á miðju sundinu. Skipið ristir djúft. Jæja, Egil. Nú getur þú stigið fætið þínum á norska jörð.
Við óðinn sjálfan. Það sem sagt héðan sem ég ættaður. Ég Egil Skallagrímsson. Sonur Skallagríms Kveldúrsson. Ég í Noregi. Og nú mun ég ganga á fund Eiríks Blóðaxar, konungs hér á Hörðalandi.
Já, og hér gerir þú eins og ég segi. Þú verður að leggja frá því sverðið Egil og öxina og hnífinn öll þín vopn. Hér tala ég og þú þegir. Það ekkert víst að konungurinn veiti þér landvist. Konungur minn!
Konungur þinn?
Nei, hvað sé ég? Íslending! Eða eru þeir tveir?
Konungur minn, mér er orða vant. Af ánægju yfir að vera komin aftur til Noregs.
Það mér ekki.
Þórólfur Skallagrímsson, minn tryggi vinur, velkomin í mín hús. Hver er sá sem er í fylg með þér?
Góðan dag, herra konungur. Ég heiti Egill Skallagrímsson frá Íslandi. Sonur Skallagríms Kveldúlfssonar, sonarsonur Kveldúlfs, af ætt Úlfs, óarga, sonarsonarsonur.
Þetta er Egill, bróðir minn.
Ég sé það. Hvað vill hann hér?
Hann fylgir mér.
Ég sé það, segi ég. En hvað vill hann hér?
Áttu við hér í Noregi eða hér í þínum húsum?
Hvort ekki að það eitt og því sama.
Já, vitaskuld.
Á því engin munur?
Nei, auðvitað ekki.
Og hver ætti munurinn að vera? Geturðu sagt mér það?
Nei.
Jú, maður gæti kannski sagt sem dæmi að það að eiga jörð.
Hann er kominn til að heilsa konungi og votta honum virðingu sína og trúfesti.
Hann er ógnvænlega líkur föður sínum.
Eiríkur knár. Köppum fjekk sá.
Egil, ekki núna.
Eins og snýttur út úr nös föður síns. Ó, já. Ég þekki alla þessa forfeður þína sem þú romsaðir upp úr þér, Egil Skallagrímsson. Þeir hafa bara valdið spjöllum og ófriði. Eina undantekningin er bróðir þinn hér sem eikur verslun og viðskipti hér í landinu. Ef ekki friður, þá blómstra engin viðskipti. Nú loksins komin á friður í landinu og þannig á það að vera áfram. Eða, hvað finnst þér, Þórólfur?
Við færum gjafir. Lítu á. Langskip segl með íofinni mynd af óðunni. Bryddað með gullþræði og ofið úr ull af íslensku sauðfé.
Eða, hvað finnst þér, Þórólfur Skallagrímsson?
Friður? Já, auðvitað verður að vera friður. Og hér ætlar enginn að fara með ófriði.
Egill?
Já, ég má ráða. Þá verður ekki enn til ófriðar. Nér hleyft illu blóði í menn. Samþykkt.
Ég samþykki ekkert. Þetta er skiliði fyrir því að þú og þín ætt fá að stíga fæti sínum á norska jörð.
Eiríkur knár, köppum fjekk sár, með ekkinni hjó, oddur hold smó, orðstýr sér þann Eiríkur vann.
Þetta verður að skrifa niður fyrir mig, Egill Skallagrímsson. Og vertu gestur minn á landi hér. Nú lítum á þetta segl. Þetta er mikið segl og fagurt og með gullþræði.
Já, við höfðum fleira meðferðis en það fjall fyrir borð.
Nú, og hvað var það? Eitthvað fallegt?
Að bara einhver áhöld. Við lentum í stormi og farmurinn losnaði. Það var öxi. Reyndar engin gæða öxi.
Jæja, þetta gekk vel. Blóðöxi sómakall. Varpið landfestum. Allir menn á árar.
Nei, inn með árarnar.
Nú förum við aftur til Eiríks blóðöxar. Gerum það sem við komum til að gera.
Nefndu það aldrei.
Ég þori þó þú þorir ekki.
Eiríkur konungur lætur okkur jörðina aldrei eftir. Gleymdu því. Faðir okkar lifi bara í einhverjum gömlum draumi. Hann ekki með á nótunum.
Þú veit höfðingjasleikja, Þórólfur.
Líttu bara í kringum því. Hér fullt af kóngsmönnum. Þeir drepa þig. Áður þú nærði að draga upp sverðið.
Hvað viltu að við gerum?
Reynum að halda lífi. Stundum verslun og viðskipti. Það það sem gildi núna.
Ertu þá að segja að við eigum að kaupa jörðina aftur?
Nú ertu farin að blanda saman tveimur óskyldum hlutum sem hafa ekkert hvor með annan að gera. Gleymdu jörðinni. Gleymdu hendinni. Gerðu eins og ég. Ég horfi til framtíðar, heyrðu það, til framtíðar. Og núna erum við að fara til Þóris á Svani. Hann á son sem hefur gaman af íþróttum rétt eins og þú. Leysi landfestar!
Þórólfur! Þórir! Velkomin!
Takk að þeirir!
Er þetta nýtt skip?
Nei, bara nýtt segl!
Gott að sjá þig aftur.
Sömuleiðis. Þetta er Egill, bróðir minn.
Góðan dag, Þórir Hróaldsson. Ég heiti Egill Skallagrímsson. Sonur Skallagríms Kveldúlfssonar, sonarsonur.
Já.
Hann hefur aldrei farið að heiman fyrr og þarnast minnar umsjár.
Velkomnir báðir, Þórólfur og Egill. Þetta er sonur minn, Arinbjörn.
Sæll.
Þið hljótið að vera líkum aldri.
Góðan dag, ég heiti Arinbjörn. Þú ert sem sagt Egill.
Já.
Það er sagt, þú ekki kvæði.
Trúð ekki öllu sem hún heyrir.
Komið, nú fáum okkur ölsopa.
Takk, takk.
Þið eru vandalega svangir.
Við höfum getið mikinn fisk.
Arnbjörn, farðu með Egil og sýndu honum bæinn.
Kanntu að fleita kettlingum?
Fleita kettlingum? Þau háðu þetta?
Þá skulum við aðtóa hvort getur betur. Kottu.
Ég ætla nú ekki að vera ofljótur á mér en mér langar að biðja þig aðstoðar í málin okkur.
Já.
Ég hef hugsað mér að biðja Ásgerðar, dóttur Björns Höldar.
Ásgerðar, já. Svo þú kvænast hér í Núri, norskri yngis mei.
Getur þú lagt gott orð til mín við Björn áður en ég bið höndinar?
Ásgerður í eftirlæti hjá konungi, vissir þú það?
Já, ég veit það. Hún líka ósegjanlega fögur.
Þetta með konungin gerir þetta dálítið snúið en ég skal reyna. Ég skal tala við Björn. Kottu, nú skálum við fyrir því.
Nú rétt að veðri til að fleita kettlingum. Loksær.
Á Íslandi fleitum við kettlingum í roki.
Það?
Það er næstum alltaf rok.
Alltaf?
Það er að minnstu hversu alltaf hvast.
Jæja, fyndu stein.
Þessi, er hann jafn þínum?
Já, mér sýnist það.
Einn, tveir, þrýr. Einn, tvær, þrjár. Æ, þetta voru marga. Egin.
Hvor fór lengst?
Náði ekki að telja. Hvað taldir þú margar?
Ég lokaði augunum.
Er það satt að þú hefur banað manni?
Strák. En hann var eldri en ég. Einu sinni barðist ég við átta.
Þú skrökar því.
Nei, hei.
Ég barðist einn við átta, við 11 tvisvar. Úlfafóður úr þeim einn ég náði að gera. Vopnin beittu blika, brennandi af hatri. Hjó ég hart með sverði, hörð var þessi rimma.
Þú ert að ígja.
Nei, sannaðu það.
Ég trú ekki öllu sem ég heyri. Kottu, nú förum við að fáum okkur eitthvað að borða.
Þið kunni að minnstakosti að brugga mjöð hér í Nóri.
Hafðu þökk fyrir það.
Loka þessu glugga.
Já, býta aðeins.
Komið ykkur á lappir og í spariföld. Í dag gerum við brúðkaup Þórólfs og Ásgerðar.
Æ, það í dag, ó já. Þórólfur ætlar að kvænast inn í norska ætt. Hann búinn að gleyma því hvers vegna við erum hér.
Tala ekki svona hátt.
Lætur eins og hann hafi aldrei heyrt það. Réttlætinu ekki fullnægt fyrir en við heimtum aftur ættaróðalið.
Eiríki Blóðugs líkar ekki að hafa óvinni hinna sinna landamæra.
Mér líkar það ekki heldur.
Komið ykkur á lappir. Við erum að leggja upp.
Við erum að koma.
Ég veikur.
Svona komdu nú á lappir Egill, annars verða bara vandræði.
Ég veikur. Ég veikur í alvöru, bara hundveikur. Fyndu ennið á mér. Það sjóðheik.
Hvað í gangi? Egill veikur?
Ég veikur. Það örugglega einhver lurða.
Svona hrestu þig upp. Ég ætla að kvænast í dag. Þú átt að vera viðstaddur.
Þessi hjúskapur hefur áreiðilega góð áhrif á viðskiptin. Kvænstu bara. Ég heima.
Ég getum ekki hlusta á þetta bull núna.
Brúðurinn bíður. Hugsa sér að þú skulir hafa náður í konu. Höfðu öll kjólefnin þín þessi áhrif.
Skilju mig eigil eftir hér. Það líka bara eins gott. Verður ekki einhver heima sem getur haft auga með honum?
Jú, Ölvir verður heima.
Gott.
Hann á reyndur að fara inn heimta landskutt fyrir mig.
Já, ég, hann getur séð Egil. Núna verðum við að koma okkur á stað.
Arbjörn, þú ert vonandi frískur.
Ég að koma.
Góða ferð. Og til hamingju. Ég strax farin að hressast. Nú þyrfti ég bara að fá eitthvað í gogginn.
Það ég, Ölvir.
Sæll.
Ég frétti að þú værir eitthvað illa fyrir kallaður.
Það lagast. Áttu eitthvað að borða?
Gjör svo vel. Steikt labbakjöt.
Þetta ilmar vel.
Herðu, Egill. Það stendur nú þannig á að ég þarf að fara út í Atlei til að krefja landskuld sem Þórir á þar útistandandi hjá bónda sem heitir Bárður. Atleiar Bárður.
Ég kem með...
En Þórólfur bróðinn sagði að þú ættir að vera heima og liggja þetta úr þér.
Ég kem með.
Þetta er drjúgur spotti í litlum báti og hann hægt að raga upp á sig.
Ég kem með, segi ég. Ertu heyrnalaus?
Nei, mér var bara sagt að...
Hýðu seglið. Ég að koma.
Þetta verður þá að vera bara á milli okkar. Þórir og Þórólfur þeir mega ekki vita að þessu.
Ég tilbúin. Takk fyrir matinn. Hvað er báturinn?
Niðri við bryggju.
Það leitt með veðrið!
Snúðu betur upp í vindinn, Ölvir!
Ef hann fer ekki að lægja, þá verðum við að snúa við!
Haltu stefnunni!
Ég veit ekki hvort að skert hann fúli þetta!
Ó, er hún nú ekki mikils verði?
Hér er heldur kyrrlátt.
Það er samt einhver heima. Við sáum ljósubátnum.
Bárður! Opnaðu! Hér eru menn Þóris!
Ölvir, er þetta þú? Gaman að sjá þig. Þú veist hvað sem við erum komnir.
Já, þetta landskuldinni. Æ, já, ég átti vona okkur þetta liti.
Þú ert orðin allt of seinn. Þú ert að gjalda landskuldinni í vor.
Þið eru holdvotir.
Já, hefur þú nokkuð hugsaðir að hleypa okkur inn?
Hver er þetta sem er með þér?
Ég tek hann með mér. Í innheimtuferðum.
Auka aðstoðum há annað tíman.
Já, einmitt það. Þið geti verið í eldahúsinu. Þar þóna fötin ykkur líka vel. Komið, þessa leið, eldahúsið þarna yfirfrá. Þú skert ég landskutin á morgun.
Hér er að minnsta kosti hlýtt.
Er það svona sem þú tekur á móti gestum þínum? Býður þeim til útihús og hvorki mat né drykk og bara haug af hálmi til að sofa?
Egill,
Svo þú heitir þá Egil?
Það er svo ölið.
Ég hafði ætlað að segja ykkur það á morgun þegar ég gildi skuldina. Þetta er búið að vera óvenju slæmt ár, skiljiði. Hér er ekkert öl til og varla nokkuð annað heldur. En ég mun færa ykkur brauð og skýrdruk.
Það hljómar ágætlega, Bárður.
Við drögum það frá landskuldinni. Morti! Morti!
Hver var þetta? Hefur eitthvað komið fyrir?
Það var Ölvir. Hann er kominn til að krefja mig landskuldina og með honum einhver rummungur sem heitir Egill. Það sjálfsagt sonur Skallagrím sem býr hjá Þórum þessar mundir.
Já, þurfti hann nú einmitt að koma í dag. Og við sem erum með veislu í kvöld og Eiríkur konungur og drottningin geta komið á hverri stund.
Ég veit að konungurinn kemur.
Og hvar eru þeir núna?
Í eldahúsinu. Þeir verða þar í nótt. Ég sagði þeim ekki að Eiríkur konungur væri að koma.
Nú, því þá ekki.
Af því að við ætlum að halda veislu hér með konunginn og drottningurinn í kvöld með allskyns góðmeti.
Já, og?
Þá segju Ölvir allt það sem við höfum upp á að bjóða. Og þá trúir hann mér ekki þegar ég segi honum að ég get ekki greitt Þóri það sem ég skuld honum. Við Þór og Óðinn og öll goð. Dröða mér þessa rennvótu treyj og því að reykur.
Hefði nú verið auðveldara að bjóða þeim inn.
En ég er búin að segja þetta, að við eigum ekkert nema brauð og súrdrykk til að bjóða upp á. Þeir bíða í eldósunu, komdu með brauð og skýrdrykk.
Já. Sástu nokkuð til konungsskipsins?
Nei, ég vona þessi við veður teftir sem lengst í burtu.
Þarna eru þau, þau eru komin.
Komdu með matinn, flýttu þér.
Það er löngu búið að leggja borð.
Brauðið og súrdrykkja sem skattandi minnin eiga fá.
Já, það.
Mér heyrðist ég heyra í bronslúðri.
Heyrðist þið það?
Heyrðið þú það ekki?
Nei, ekki beinlínis bronslúðri.
Mér finnst meira að segja eins og ég hafi heyrt í þessum lúðri áður. Nánar tiltekið því á Eiríki konungi.
Jæja, hér er matur. Þórdís hefur sjálf baka brauðið.
Áttu von á heimsókn?
Ekki það ég veit.
Þetta er prýðilegt brauð. Þú voru að skila kveðju til Þórdísar og segja...
Ekki einu sinni konunglegri heimsókn.
Ég er að koma. Ég vona að maturinn bragðist vel.
Já. Það gerir hann efa laust allegar Bárður. Hafðu þökk fyrir höfðinglegar móttökur. Ölvir, ég held að við innheimtum landskuldina frekar fyrr en síðar.
Rólegu nú Egill. Bárður hefur sjálfsagt sínar ástæður.
Konungur minn og Gunnhildur drottning, verið hjartanlega velkomin.
Já, verið velkomin í vor hús. Hafið dvöl hér svo lengi sem ykkur þóknast.
Og drottningin gat loksins komið.
Já, það stóð þannig á.
Eiríkur vill alltaf fara einn til blóta. En nú vildi ég líka fara til vestlu.
Þetta er yndislegur kjóll. Gjörðu svo vel að ganga til skála.
Menn talaði um þitt góla ölborður. Ég laka til að smaka það.
Það verði svo sannarlega. Og með það sama.
Ég vona það eigin nóti.
Verðu þeim öl? Ég fer út að gáa Ölvi í eldhúsinu.
Jæja, hvernig hafið það svo hér?
Nei, sko. Kemur ekki húsbóndin í heimsók?
Ég vona að maturinn bræðist vel. Má bjóð ykkur meira?
Getur verið að ég heyri greinilega í seljaflautu.
Bárður þyrfti bara aðeins að skjótast út í eldahús.
Núna? Og við sem vorum rétt að koma?
Það er einhverjir fiskmennar sem leituðu skjóls undan veðrinu. Þeir fengu að þyrka sig í eldahúsinu.
Nú bjóðu þeim ykkur inn.
Já, vestlingsmennirnir, þeir komast ekki á sjó aftur í þessu veðri.
Nei, það er ekki hægt.
Þá hefjum við krúsirnar í næstu skál og hún er til heiðurs Þór sem einmitt núna ríður heiminghvolfið. Skál!
Seljaflautu? Nei, það lítur að vera vindurinn.
Já, takk! Við komum!
Nei, Egil, við verðum hér.
Þú getur verið hér. Ég fer þangað.
Já. Já, þá förum við þangað.
Já, allt í lagi.
Komum við bara inn.
Já, sjáum til. Þetta er nú eitthvað annað en skýrdrukkur.
Bárður, akkur við sagðir okkur þetta ekki?
Ölvir, er þú á fiskveiðu?
Fiskveiðu?
Já, við vorum á fiskveiðu. Okkur bar heldur langt til suðurs þegar áttin snerist.
Gjörðu svo vel og fáið ykkur sæti?
Ég er nú þegar sestur.
Hafðu þökk, Bárður.
Egill Skallagrímsson, er þú líka þessum slóðum? Hefur þér fiskast vel?
Hér kemur meira öl.
Hafðu þakk. Hvílík tilviljun.
Og þú náðuga frú hlýtur að vera Gunnhildur drottning.
Egill Skallagrímsson. Í svörtustu þoku hef ég séð hver að manna þú ert.
Það er víst komið tími til að drekka skál húsbóndans. Atlegar Bárður, þína skál.
Skál!
Skál! Skál!
Gott er ölið þitt, Bárður. Þakka þér fyrir það. Viltu ábót?
Já, gerna. Ölver hefur ekki gott af mér. Ég tek krúsina, Ölver. Bárður, hún er bara orðin tóm aftur.
Hvað eru þessi menn eiginlega að gera hér?
Við þykir það leitt. Við vissum ekki að þeir væri að koma. Þeir stóðu bara allt í hennum dyrnar.
Láttu færa mér krús Egils Skallagrímssonar.
Bárður, farðu með krús Egils. Ég ætla að bæta í hana.
Hann hefur nú ekki gott af mér. Haldi krúsinni fyrir aftan Þórdísi. Í hálsgreiti mínu geim ég meðal sem mun senda Egils Skallagrímsson á vit forfeðra sinna.
Hann var hér í mínum húsum.
Það hefði átt að eitra fyrir honum við fæðingum.
Meira öl, Egill?
Þökk þeim sem býður. Loksins fæ ég meira öl. Þetta mun bragðast vel. Skál, drottning!
Skál, Egill Skallagrímsson!
Er það drottningin sjálf sem veitir mér þann heiður að skenkja ölið?
Drottning mín, er þú farin að skenkja öl?
Nú þegir þú, Eiríkur.
Ég risti hérna ofurlítið í krúsina, Bárður. Nokkra rúnir sem Loki einn getur lesið. Svo dreg ég mér blóð hérna í lófanum, sker ofurlítinn skurð og strýk í ristum. Ristum krúsir rúnum, rjóðum þær í blóði, veljum orð sem illu eitri burtu veita. Komið kátar meyjar, krúsið allar fyllið, brögðum öl sem Bárður bruggað gestum hefur.
Alvin!
Krúsin sprakk!
Getur ekki komið hann út, Alvin? Fengið hann út með þér og... Fari, konginum líkar þetta ekki.
Jæja, við skulum fara að fara. Ölvar mig, því ölvi öl gerir nú föl. Flæðir öl og freyðir, fara í strauminn varir. Segur ertu svikin, sen færðu á að kenna. Bárður, sjáðu sverðið, sést þar vísan besta. Bárður, þú sé ég sverðskottin standa út bakið á þér. Hafðu þökk fyrir ölið, það bragðaðist ágætlega. Jæja, þá er komið tími til að fara.
Hvert og við, hvað? Ég þarf að æla.
Þú hefðir átt að drepa þig, ég sá aftur.
Kvöldurinn, fyrir
ég! Þú er alveg eins og kallinn falir hans.
Drepið hann, fáið hann og strengið húðina á fylið.
Bárður, við elskulegi besti Bárður minn.
Það var aldrei gestrisnin. Ekki lengur, Bárður. Og þú hefur skilið árarnar eftir í bátum. Það var fallegt að þér.
Það máttu nú segja ýmislegt allegar, Bárð. En góður ölgerðarmaður var hann.
Nú geng ég til hvílu. Þegar ég kemur fætur á morgun, þá ætlast ég til þess að þú segir mér að Hrafnar krópi lík Egils Skallagrímssonar.
Já, já. Anna, sestu upp, Ölvir.
Þetta er allt mér að kenna. Ég hefði aldrei átt að taka Egil með hingað.
Þetta er verk Egils. Illverk hans, ég kenni þér ekki það. Þú skalt fara heim og segja Þóri hvað hefur gerst. En Egil mun gjalda með lífi sínu þegar í næti lands.
Má ég fara? Ég meina, má ég fara heim?
Ef þú rekst á Egil á leiðinni, þá veistu hvað þú átt að gera.
Þau geta nú ekki verið mörg áratökin enn til Svaneyjar. Sérstaklega ekki í þessari blíðu. Maður geti haldið að sumarið væri komið.
Fluttur var fyrsti þáttur Egilsögu eftir Morten Kraner í þýðingu Ingunnar Ásdísardóttur. Persónur og leikendur: Egill Ingvar E. Sigurðsson, Bera Arndís Hrönn Egilsdóttir, Skallagrímur Jóhann Sigurðarson, Þórólfur Hjálmar Hjálmarsson, Gunnhildur Drottning Harpa Arnardóttir, Þórir Hersir Erlendur Eriksson, Arinbjörn Magnús Jónsson, Eiríkur Blóðóx Kristján Franklín Magnús. Aðrir leikendur: Víkingur Kristjánsson, Sveinn Ólafur Gunnarsson, Sólveig Guðmundsdóttir, Gunnar Hansson, Guðjón Þorsteinn Pálmarsson, Pétur Einarsson, Edda Arnljótsdóttir og Sigurður Eyberg. Þýðing ljóða: Þórarinn Eldjárn. Höfundur tónlistar: Hildur Guðnadóttir. Hljóðvinnsla var í höndum Einar Sigurðssonar og leikstjóri Erling Jóhannesson. Verkefnið var styrkt af Menningarsjóði útvarpsstöðva.